Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Litt forsinket utifra vanlig sendeplan. Jeg spiller vanligvis inn episoder på torsdags ettermiddag kveld. Og så legger jeg dem rett ut på Patreon, hvor de som støtter meg på patreon.com/dagsoras får reklamefri episoder i tillegg til bonusepisoder. Men i går så var det rett og slett, det var allergihelvete som slo inn. Jeg ble jo, jeg fikk bjørkepollenallergi i godt voksen alder. Og så virker det egentlig bare så det blir verre og verre. Jeg hadde en sånn prat med legen min om det der, at du kan få noe sånn, jeg vet da faen, noe vaksine tatt over flere år. Fruen har gjort det, og det ser ut å funke jævlig bra for henne. Da tror jeg hun tok sprøyte i 3 år eller noe sånt. Men det var vist, jeg vet da faen, da måtte du kunne vet hva kriteriene var for å bli med på det. Da måtte du vel dokumentere at du ble i fucking sengen liggende hver vår. Og det er ikke så ille for meg, det er bare klassisk. Ekstremt slapp, sovne. Jeg vil anslå sånn 5-6 ganger i løpet av dagen så sovner jeg bare. Ikke narkoleptisk, men hvis jeg ligger på sofaen og leser eller ser på TV eller et eller annet, så slukner jeg. Jeg vet da faen hvor mange ganger. Til slutt så måtte jeg bare gi opp. Jeg prøvde å komme igjennom en episode av Barry i går, og det er jo en helt fantastisk serie. Så det hadde jo ingenting med kvaliteten på det jeg konsumerte å gjøre. Det var rett og slett bare det at det gikk ikke. Helt jævlig. Jeg klarte å pine meg gjennom en joggetur tidligere denne uka, men det blir liksom det der en... Jeg vet da faen, sin allergi er en relativt ny greie for meg. Jeg synes det ekleste er det når du kjenner det liksom i lungene, og det klør på innsida. Og det er langt fra optimalt, men det er vel, vil jeg anta, statistisk sett skal det vel være flere av dere som vet nøyaktig hva i helvete jeg prater om. Det er rett og slett grunnen til at det, til at ting er litt forsinket. Og så i det jeg gikk opp hit nå, jeg var hentet meg noe å drekke, og på vei opp så ser jeg bare, hva i uheldige satans navn er det som krabber bortover gulvet? Jo, en ny fuckings series. Fordi dere som følger med på podcasten for ja, måneds tid siden, rett etter at jeg var kommet tilbake fra Svalbard, så trodde jeg jo, for da fant jeg en series oppi, eller jeg visste ikke faen ikke hva det var for noe, oppi reisesekken min, så jeg trodde jeg hadde dratt ned meg etter denne horribelt fanskap fra permafrosten oppi Longyearbyen, og at jeg nå kommer til å sette i gang en ny jævla en ny pandemi. Men hvis det bare var en series som hadde flyktet fra der helvetes terrariet til hva heter hun? Thea heter hun vel. Det er forbarna tarantellen til fruen. Jeg sier det fruen sin. Den er vel... Jeg vet da faen, den er vel våres på et vis, men jeg har virkelig null eierskap til det fanskapet. Da visste det seg at det var et hold i terrariet hvor de hjernen hadde kommet seg ut. Vi trodde at vi hadde fått kontroll, for jeg lå jo plutselig, jeg lå på sofaen og glodde på noe, og så plutselig så, jeg skvatt seg over på dette sofaen, og fruen begynte å flire og syntes det var dritgøy, og så var det fordi det var en svær jævla siriss som krabba opp i sofaen. Og ja, da er det lov å fuckings reagere manisk og sjokkartet. Og så dukker det faen meg opp en ny kuk nå. Så nå må vi bare gå drastisk til verks. Jeg kommer til å bestille noen sånne jævla peststyrkontroll, eller så får jeg bare kaste hele det forpulte jævla terrariet ut. Det vil virkelig ikke være et savn. Det eneste gøye med å ha denne jævla skapningen er jo at av og til hvis det er noen på besøk, så freaker de ut. Det har vært til gode å være borte i noen som ser appellen. med å ha en jævla tarantell. Uansett, la meg starte med å takke noe så inn I helvete til alle som tok turen til sentrumscene forrige helg, forrige lørdag. Da var det apokalykke, showet var utsolgt veldig god tid I forveien. Overraskende god tid I forveien. Så jeg hadde jo forhåpninger, og så hadde jeg et sånt, hva man skal kalle det, jeg fikk Hanne på, som booket turnéen min, hun klarte å få inn et show den fredagen, for jeg tenkte, jeg har lyst til å sette opp scenen, det et stort show, det kommer masse folk jeg kjenner, det ekstra press, du har lyst til å levere, så jeg var sånn, få inn et eller annet på, på fredag, så man liksom får, så man føler at man har ting litt, litt freskt I minnet og under huden. Så jeg hadde fått inn Halden, og Aladdin, jeg klarer aldri å huske, Aladdin må det jo være, med to D'er der. Jeg har aldri vært borte I det lokale før, visst nok en gammel kino, det her var første gangen det var stand-up der, og det var jo, det var jo det det var.
Nei, det her blir gøy. Jeg var I Halden I går, og hadde, det skulle liksom være et oppvarmingsshow for det her, og det her blir bedre. Det må det bare bli. Jeg mener, om det så selvmordsbombing her I kveld, så kommer dere til å være et mer fokusert publikum enn de der kuksugere. Helvete heller, altså.
Det var nå det det var. Det var altså noe guttunger på første rad, må ha vært tidlig I 20-årene, noen oljearbeidere eller et eller annet fanskap, som hadde vært, de var fra Bodø, og de var for sent ute til å kjøpe billetter. Jeg var I stormen I, når var det? Mars, tror jeg. Så de kom heller hitet. Og da måtte jeg si, dere vet at jeg skal til Bodø I januar igjen, så I den forstand kunne dere jo ha spart dere denne turen, og jeg skulle absolutt ønske dem hadde spart seg den, fordi de sendte meg melding på Instagram først, og lurte om de kunne ta bildet etterpå, og bla bla bla, de var tilsynelatende I hvert fall fans. Men hvem I helvete det som reiser fra Bodø til Halden, for å sette seg på første rad og sette og prate gjennom 80% av showet? Jeg klikket gjentatte ganger, jeg hadde lyst til å kaste dem ut, men jeg var... Jeg vet ikke, og det var lite fokus I publikum. I tillegg så scenen konstruert på en måte at utgangen, liksom ut av rommet, der showet og veien til barn også da, tilfeldigvis, liksom rett foran scenen. Så veldig rar konstruksjon på det rommet der, og mye frem og tilbake, og det var noen andre folk som skulle dele av sin visdom underveis, og det var styret, det var vanskelig å få fot, og det var ikke noe... Jeg kan ikke si jeg koser meg noe særlig I Halden, men kudos til han som driver den plassen. Jeg skjønte jo at han måtte være en kjernekar når han hadde på seg Good Band, The Sugly t-skjorte. Så skål for han. Ingenting til forkleinelse for han. Det var rett og slett bare ikke... Det var et ganske middelmådig greie. Lydmann Steven sa at det hørtes bedre ut, liksom det balkongdelen eller amfidelen der han hadde rigget opp. Han sa det var kjempestemning, men jeg merket ikke det. Og det jo også fordi du blir veldig... Og så sa han, og det her var jo... Jeg prøvde å gjenta det som ble sagt, men man glemmer seg av og til litt. Og det, så jeg beklager hvis det ødela for resten av folkene at det var såpass mye bråk på de fremste rekker. Og selvfølgelig, når vi var ferdige og bare skulle ta toget tilbake til Oslo, så sto de kuksugerne og ventet utfør etterpå. Og da skjønte jeg jo litt av problemet. Og det her jo også selvfølgelig fordi de unge mennesker, men de syntes det var så kult at jeg hadde roastet dem. Faen så bra at du roastet oss. Jeg bare, jeg har ikke roastet dere. Jeg sa at jeg oppriktig av hele mitt hjerte skulle ønske at dere døde I fødsel. Så det ikke en roast. Man roaster jo folk man glad I og bryr seg om, og som har gjort noe med livet sitt. Dere har ikke gjort noe med livet deres annet enn å ødelagt mitt fucking show. Men de var jo hyggelige folk, og jeg vet ikke. Jeg har en viss... sympati også, og I hvert fall medfølelse med folk som dritt seg ut I fylla I unge alder. Det, gudene skal vite, jeg har vært der jeg også. Men, så de skulle tilbake, for de var på besøk hos en kompis fra Fredrikstad, og jeg bare, jeg skal til Fredrikstad også. Men takk faen for at de ikke kom og ødela det showet som til høsten. Men uansett, de skulle på samme tog, og heldigvis hadde han lokale, han som bodde I Fredrikstad, han var oppegående nok til å se mitt humør. Så han, jeg tror det var han som sa til dem at jeg tror ikke dere skulle gå og sette dere med siden av dag på toget. For da var min kvote av de her jævlene mer enn full. Så, så det ble jo liksom ikke denne bangeren av i oppvarming som jeg hadde satsa på, eller håpet på, eller naivt trodd på. Men sentrumscene var altså helt forbannet og fortreffelig. Det var sånn, det var trøkk fra start til slutt. Espen Abrahamsen var med og rocka kåken. Nydelig oppvarming. Jævlig gøy å ha han med der. Jævlig kult å liksom... Ja, det er gøy å ha han med, og så er det kult for han å stå på den scenen, og... Ja, nei, det var rett og slett en knallkveld. Folk var så jævla med fra første øyeblikk, og... jeg prøvde å holde det litt tight, for jeg, hvis jeg bare begynner å bable og greier, så går det fort en time. Det går opp mot 2 timer, og med litt oppvarming i tillegg, så, så var jeg sånn... Jeg var litt sånn, fuck, jeg har lyst til at dette i hvert fall skal bli så nært 1,5 time som mulig. Jeg tror jeg sto i 1.35. Og det er så... Det er så ja, det er så tight som det blir for min del. Men publikum var med fra første sekund, storkoset meg. Det var så bra. Stian, min kjære manager, han gikk, han var ute i publikum, men mot slutten av showet så gikk han backstage, han kunne stå bakom scenen bare for å høre det trøkket som var i folk, hvordan det liksom hørtes ut fra scenen. For det blir som en sånn, det blir en vegg av lyd. Og det var rett og slett jævlig gøy. Det varmet et kynisk hjerte sin i helvete. Så takk igjen til alle som tok turen, og så håper jeg at dere sprer ordet om at jeg gjør et T-show på sentrumscene 23. november. Så, så der så. Og så hadde managementet mitt fikset en liten sånn etterfest i barn oppe på på sentrumscene, og det var jo et fint tiltak, bare satt ut noe øl og noe burger. I ettertid så har jeg tenkt sånn, burger, det var litt rart, men det var en masse, det var en masse Mac, Big Macs der. Og hvis jeg syntes det var merkelig, så syntes folk syntes ikke det var merkelig, for de ble faen meg oppspist fort. Men så jeg kom nå opp der, og så blir det litt sånn rart, fordi det var en del folk, sånn bransje, folk som ikke jeg kjenner, og så var det da de som jeg hadde hatt på liste, men de har jo med seg en pluss en, så det var, sånn, det var et sammensurium av folk. Og jeg er glad, jeg synes det var hyggelig at man gjorde liksom noe litt spesielt ut av det. Det eneste som er litt slitsomt er at etter et sånt der show, hvor det liksom er litt ekstra, ja, det største showet på turnéen, og bare det, og du har ikke lyst til å drite deg på hjemmebane, og ja, det er en annen type... hva er ordet? Jeg vet ikke om nervositet en gang er rett. Det er mer enn nerver når det er masse folk man kjenner der. Selvfølgelig. Så man blir ganske sliten, og da slo det meg bare når jeg sto der. Og liksom du, og det å da i tillegg føle et sosialt ansvar for at du må si hei til de som er der. Og jeg tror jeg sa til Stian sånn, det er bedre å bare gå på en brun pub og sette seg. Umiddelbart etterpå sette seg ned og bare kule han. For man blir ganske kjørt i høyet. Men i ettertid, glad vi gjorde det, ble ikke så jævla utagerende som jeg kanskje kunne frykte. Det skal sies fruen var der, så hun hadde jo en slags dempende effekt på at jeg ikke forsynte meg så mye av det kortbordet av fristelser som dukket opp. Men i hvert fall helt nydelig, og det var jo siste showet for, ja, nå er det pause på turnéen frem til september. Og med det sagt, så var jeg akkurat inne og så på hjemmesiden min, og det første showet, Steinkjær, Dampsaga i Steinkjær, nydelig scene, jeg elsker faktisk Steinkjær. Hvis dere prøver å kjøpe billett til showet der 15. september, så kommer det opp at internetsalg er stengt. Det er ikke fordi det er utsolgt, det er fordi vi blir å flytte den datoen. Showet i Steinkjær blir flyttet fra 15. september til 8. september, fordi da er det eier annet. Det var en grunn til det. Det var en åpning av noe kulturhus, det var et eller annet skjer. Så jeg håper ikke det fucker opp til hvem enn som måtte ha kjøpt billetter til den 15. Dere blir å få beskjed og alt det der, men bare ha det i bakhodet. Det ligger an til at Steinkjær, Dampsaga, blir flyttet til 8. september. Og så fortsetter det, og alt av data ligger på dagsoras.com. Men som jeg nevnt opp til flere ganger før, men gladelig gjentar, det betyr så jævlig mye når dere kjøper billetter på forhånd. Det gir meg ro i sjela, det er motiverende, og ja, det er all around bare tipptopp. Jeg vet at det er selvfølgelig masse folk som kjøper billetter i siste øyeblikk, og det er jo ofte... eier nu fan. I den förstånd ser jag fan bara du kommer, men vet att det betyder lite extra. Och jag började tänka på det nu I förbindelse med sån konsertbiljett och sånt för nu köper jag I god tid förväg. Jag vet att massa band som det är inte bara att turnera med band och helt annat. Det är det min turné det är nog med Steven och den mikrofonen han drar sig med sig. Det är liksom inte så jävla mycket logistik involverat. Men med band så är det en större grej så jag köper biljetter god tid I förväg när det ting jag har tänkt att färd på och då såna förnuftet att plötsligt bara jag hade glömt helt av att jag hade köpt biljetter till Dave Eugene Edwards från Wovenhand och 16 horsepower en legende en hvis jeg har en favorit kristen så är det väl han jag menar han är kristen på en sån bekmörk nästan nihilistisk Nick Cave måte och sånt konstnärisk så blir han ju jag måste bara sätta han I samma bås som Nick Cave och Neurosis och så någon omtalar han som om du vet att han ville lagt musik om man så visste att ingen kom att höra på så ville han lagt musik bara för att han må laga musik och han ens söker publikum ens som spelar och så det här var en jag har sett Wovenhand alltså Benne flera gånger och det har varit riktigt bra varje gång. Det blir väldigt som massa suggestion och sinnsjukt intensivt och nu var det liksom han akustisk. Och det var riktigt bra. Det blev lite ensformig ljudbild I längden. Det liksom allt hörtes lite likt ut efter I stund. Men det är fortsatt hypnotiserande och man är ju ett fucking geni och en sån konstnär. Så det var en jävligt kul konsert. Utenom det godeste Noam Chomsky mitt tidligere intellektuelle forbilde og uten tvil den tenkeren som har påvirket min tankeprosess mest mitt syn på hvordan jeg ser på verden I forstand av hvordan stater agerer med hverandre han viser seg å ha truffet De har nu Wall Street Journal har fått tak I Jeffrey Epstein. En av de mer profilerte sexförbrytarna och mänsketrafikanterna där ute. Wall Street Journal har fått tag I hans privata kalender och då visar det sig att Noam Chomsky I tillägg till då tidigare bland annat William Burns tidigare chef för CIA. Han har truffat Chomsky har truffat Epstein flera gånger och visst nog möjligen så också flydd från Boston til New York på Epstein sitt fly. Og det her siste møtet var I 2015, og da var Epstein dømt I 2008 for prostitusjon, altså han har skal vi se, la oss bare finne, han selvfølgelig en registered sex offender, men altså det han var dømt for I 2008, Epstein avoided federal charges and pleaded guilty to soliciting and procuring a minor for prostitution. He registered as a sex offender and served about 13 months in a work release program. Det var helt sykt hvor mild straff han fikk, men da han var logget med en, jeg husker ikke om han var 13 eller 15 år, men mørke saker. Og så må jeg finne Chomsky sitt svar på det her. För det är ganska speciellt. Det är en lång jävla artikel här om de olika folken som har träffat för de har liksom fått kommentarer från alla som träffat Epstein. Och att Chomsky det på en måte var det ju inte direkt överraskande, men att han liksom ska ha varit på flyet hans, det kom som en chock. Så vi ser här. Fordi där ser för det här mötet Jeffrey Epstein Ehud Barak, vilket han heter? Ehud Barak, ja, tidigare statsminister I Israel. Och Chomsky, alltså Chomsky, Ehud Barak och Jeffrey Epstein har diskuterat, möttes I 2015 för att diskutera Israel-Palestina-konflikten. Mr. Chomsky said Epstein arranged the meeting with Mr. Barak for them to discuss Israel's policies with regard to Palestinian issues and the international arena. Men här är alltså hur I fan Jesus när artikeln är lång. Här är Chomsky sitt svar. When asked about och husk det här är då 7 år efter att Epstein är en dömd sexualförbrytare. When asked about his relationship with Epstein, Mr. Chomsky replied in an email. First response is that it's none of your business, or anyone's. Second is that I knew him and we met occasionally. Du har ingenting med det å gjøre. Det her en notorisk seksualforbryter med kontakter så høyt opp I det øverste echelonet av fuckings samfunnstoppet at det vanskelig å forestille seg. Hvordan han ble så rik, hvem han egentlig var han en dobbelagent, drev han med honey traps, ingen vet. Men å si at det har faen ikke du noe med, Mr. Journalist. Hvorfor legger du deg opp I det? Det ikke et fucking svar, Chomsky. Det ynkelig. Fuckings ynkelig. Jeg synes han burde komme det her I fortkjøpet. Og gått ut med det her. Når det kom frem da. Når det virkelig ble avslørt for et monster Jeffrey Epstein var. Og så står det, 2 months later, Epstein planned to fly with Mr. Chomsky and his wife to have dinner with them and movie director Woody Allen and his wife Sunyi Previn, the document show. Og da sier Chomsky, if there was a flight, which I doubt, it would have been from Boston to New York 30 minutes, Mr. Chomsky said. I'm unaware of the principle that requires that I inform you about an evening spent with a great artist. Det her ynkelig. For det første, Woody Allen litt, hva det heter så fint, problematisk I seg selv. Men det ingen som sier at han pliktig å informere om noe sånt. Men med å holde kjeften så jævlig mye igjen. Og det ikke Woody Allen som det operative jævla ordet her. Det at du har vært på fly etter Jeffrey Epstein. Jeg synes det der ja, det svagt. Det rett og slett fuckings svagt. Og så kommer vi til det kanskje svakeste. Mr. Chomsky told the journal that at the time of his meetings, what was known about Jeffrey Epstein was that he had been convicted of a crime and had served his sentence. According to US laws and norms, that yields a clean slate. Det litt av en påstand. Du har trukket en ung jente inn I prostitusjon, menneskehandel, voldtatt henne. Men du har jo sonet straffa di, så da det jo en clean slate. Og det ikke som om det ikke var kontroversielt at han slapp så billig unna I utgangspunktet. Men la oss huske det, at det Chomsky sitt. Det null stress. Det null stress, han har jo sonet. Da han jo clean slate. Har du virkelig en clean slate? Vet du, I det her tilfellet, så vil jeg faen meg strekke. Jeg skjønner ideen om at hvis man ikke skal ha, hvis ikke du får en livstidsdom, så må du på mange måter få lov til å starte på scratch igjen etterpå. Men å insinuere, eller si rett ut som Chomsky gjør, at det helt uproblematisk, det en feig fuckings uttalelse. Og jeg tipper Chomsky ganske på defensiven I høyet. Jeg tror han han trodde vel at han skulle slippe unna med det her. Og det her setter jo ikke Chomsky I samme lys som for eksempel Steven Pinker da, hvor det har vært diverse rykter om en fyr som kanskje har vært litt mer fysisk til stede. Vært litt mer fysisk på det Jeffrey Epstein hadde å by på av jeg håper å si unge, av barn og særdeles unge dame. Så, nei, en skamplett. Absolutt. Jeg ikke overrasket over at Epstein har truffet Chomsky. Det ville på mange måter vært rart hvis han ikke hadde det. Men Jeffrey Epstein var jo så involvert I... Det var, drev jo... Altså, hans økonomiske bidrag drev jo egenhendig til at den... hva faen heter den? Det var et eller annet på... Altså, for Chomsky jobbet jo I alle år på MIT, Massachusetts Institute of Technology, og der drev... Epstein Funded Lab. Så vi ser... For den heter noe spesielt, nemlig den der som Epstein driver og funda. Ja, Media Lab. Så vi ser... De måtte jo selvfølgelig gå igjennom alle de økonomiske... Ja, jeg tror bare det heter MIT Media Lab. Men uansett, så Epstein hadde... Masse økonomiske interesser og driver og prater med alt av høytstående folk på MIT, og da ville det vært på mange måter rart hvis ikke Chomsky hadde vært en av dem. Og Chomsky sier at han Epstein diskuterte nevrovitenskap mye. Mm. Der hadde nok Jeffrey sitt å komme. når det kommer til hvordan menneskehjernen fungerer. Ja, nei, trist. Og så var det en annen sak om Chomsky, som på mange måter også trist. Han har vært intervjuet for, I The New Statesman. Og overskriften på intervjuet, Noam Chomsky, Russia is fighting more humanely than the US did in Iraq. Og det her et ganske... Jeg vet ikke helt hvilke ord man skal bruke. Ok, så for det første. Han sier ikke det. Altså, han sier... det litt journalisten som legger ordene I kjeften på Chomsky. Så det litt tendensiøs å sitere Chomsky på Russia is firing more humanely than the US did in Iraq. Men han sier at... at USA og Storbritannia, deres fremtoning I krigen I Irak, var et skille mer brutal vis-à-vis sivile enn det russerne holdt på med I Ukraina. Som for det første, hvorfor skulle det være relevant? Og det her viser litt, altså den hvor ideologisk forblindet Chomsky det ikke en ting hvor man ikke kan trekke inn USA, uansett hvor irrelevant det egentlig vil være for det som foregår I Ukraina nå. Men han altså, han sier rett ut at Ukraina ikke en selvstendig aktør. De bare marionetter I et spill. De avhengige av hva USA sier, selv om Zelensky har tatt høyselvstendige avgjørelser utifra fra hva NATO-land har sagt til tider. Men det som nesten mest fascinerende, at Chomsky prater så mye om historien når det kommer til Russland. Det liksom, det selvfølgelig tilbake til det gentleman's agreement med Gorbachev om når en inch to the east, når NATO skulle ikke utvides østover, og alt det der, det har vi jo vært igjennom 1000 ganger. Men, når det kommer til at Sverige og Finland medlem I NATO, det har ingenting med Russland sitt angrep på Ukraina å gjøre, ifølge Chomsky. Ingenting. Fordi påstanden om at Russland kunne true hverken Sverige eller Finland, det ren vestlig propaganda. Det handler kun om å booste militærindustrien I de to nordiske landene. Og så skriver han, hva skal vi se her? Chomsky argues that joining NATO gives the military industries of both Nordic countries great new market opportunities and new access to advanced equipment. Så det ingenting med Russland å gjøre. Det bare tøv. Og likevel, så nevnes ikke fuckings. Det først nå jeg ser, for her greia, jeg hørte intervjuet. Jeg så den overskriften, og så jeg også at de linket til et opptak av selve intervjuet. Jeg tenkte, jeg har lyst til å høre det selv. Men det som slo meg, og jeg ser det nevner de jo faktisk her I artikken, at han nevner ikke vinterkrigen. Liksom, Russland har god grunn til å være skeptisk til NATO. Og tenk på at de tillot Tyskland å forenes når tyskerne har invadert Russland ved flere anledninger. Men Finland? Hvorfor I faen skulle de være redde for en russisk invasjon? Det som om hva enn som skjedde I november 1939, det har aldri skjedd. Det var ikke noe vinterkrig. Det var ikke noe russisk. Det var ikke noe sovjet-invasjon. Da har plutselig historien ingen verdens ting å si. Så han altså så jævla... han ideologisk blind, og det gjør at en del... Han prater også om Kina og Taiwan. Han sier, hva trusselen fra Kina? Hva trusselen mot Vesten fra Kina? Vel, det får vi se på. Det får vi se. Men igjen, at det kun USA som problemet vis-à-vis Taiwan, det altså, da strekker du deg jævlig langt. Så jeg begynner å bli litt lei. Jeg skjønner virkelig nå at han kunne forvirre seg inn I standpunkt som kanskje verdt å reanalysere I ettertid. Pol Pot, Kosovo, benekte at Srebrenica var en massakre og alt det der. Det gjør noe med det. Når du kommer til å kritisere vestlig militærbruk og vestlig maktbruk, generelt økonomisk maktmisbruk, så Chomsky helt fantastisk. Men alle andre, må vinkles ut ifra at USA hovedproblemet. Uansett hva det handler om. Og akkurat når det kommer til det som foregår I Ukraina nå, jeg vet ikke om han følger med. Jeg vet ikke, det greit at han I starten av russiske angrepet sa at man sammenligner det med sammenligner Putin med Hitler når det kom til aggressionskrig, og selvfølgelig også sammenligner han det med George W. Bush angrepet på Irak. Fair enough, I begge tilfellene. Men akkurat nå, så han sier på et tidspunkt at for å bevise, for det en ting å liksom si, la oss se på tapstallene I Ukraina kontra Irak. Og så det liksom, ja, du hadde den Lancet-studien som pratet om 1 million døde irakere, den visste seg å være problematisk I ettertid. Jeg har aldri hørt Chomsky si det, at den faktisk muligens overdrev drapstallene, eller tapstallene, betraktelig. Fordi når det kom til Pol Pot sitt regime, så var Chomsky veldig glad I å gå igjennom for å justere ned og rette for vestlig propaganda. Lancet-greia, nei, jeg har ikke sett han nevner det med et ord. Som selvfølgelig sier sitt. Men han prater om at de offisielle tapstallene på sivile ukrainere, 8,500. Og så det som, for det første, hvis du skal ta Irak-krigen, så må du vel ta, da må du vel sammenligne med det første, altså drepte sivile irakere det første året av Irak-krigen. Det gjør han ikke. Kontra, fordi, ja, per nu, så har russere han bare slakta I Ukraina I et års tid. Men så sier han også, vi har hatt masse vestlige statsledere som har besøkt Ukraina. Og det skal på et eller annet vis vise at russerne mer human. Ja, men det jo snakk om, og det her jo tal som ikke offisielle enda, men altså ukrainske myndigheter har snakket om kanskje så mye som 50 000 drepte I Mariupol alene. Vi vet ikke det her enda. Men den sammenligningen med at vestlige statsledere har besøkt Ukraina, de besøkte aldri Bagdad, og det fordi amerikanerne og britene kriget så jævla brutalt, og gikk etter sykehus og alt av infrastruktur og nådeløs bombing av sivile. Absolutt, men det gjør da russerne også. Og hvorfor I faen skulle vestlige statsledere dra til Irak? De drar til Ukraina fordi de på Ukrainas side. De var ikke på Iraks side. Hva skulle de gjøre der? Den sammenligningen gir ingen fuckings mening. Så det trist å se. Og det jo vanlig å påpeke at Chomsky 94 og kanskje ikke helt. Jo, men han åpenbart kognitivt til stede, 100%. Han bare forblindet, og ikke interessant å høre på når det kommer til ting som ikke har direkte med USA å gjøre. Fordi når det liksom kommer til analyser av, jeg mener, leste boka, han skrev uendelig om det, og det se dokumentaren Requiem for the American Dream, som jeg var med og støttet økonomisk, på sånne GoFundMe-greier eller noe, bare så de skulle kunne få lagd den. Der han genial og sylskarp. Men når det kommer til russere, han forblindet for at andre enn USA kan ha, en imperialistisk agenda. Og så påpeker han den som kan høres ut som en selvmotsigelse. Men den kontrasten hele tiden mellom at og Putin en fare for Europa, han har lyst til å invadere flere europeiske land, samtidig ser Russland en papirtiger og har feilet totalt I Ukraina. Ja, hvorfor skulle det ene utelukke det andre? Men kan du fortsatt ha ambisjoner som går utover Ukraina, selv om det har feilet så langt? Og kan du fortsatt ha ambisjoner utover Ukraina, selv om det har feilet I Ukraina så langt? Det en utelukker på ingen måte det andre. Men hva enn han blir spurt om, så han glad I å dra inn. Enten så det USA, eller så det allierte av USA. Det Israel, eller Saudi-Arabia. Det gjør han til en veldig spesifikk form for aktivist. Og det viktig å ha I bakhodet når man hører på hva han sier. Han har absolutt fortsatt ting å bidra med. Men det veldig viktig å ha I bakhodet at det her ikke hele historien. Så, jeg fikk mange hyggelige tilbakemeldinger etter Ja, det var, jeg synes jo, jeg frykter jo ettertid at jeg kanskje hadde blitt veldig sint da jeg pratet om den Kongsberg-videoen, politivålen der. Nå har det jo blitt en enda større sak. Jeg kom over en ny skandalevideo. Dog langt fra så ille, ganske så fuckings syk. Og her det jo I det minste et humoristisk, det ingen som blir banket opp, og det et humoristisk element der. Rømte fra politibil. Ny video sår tvil om foranledningen. Politiet og mann har ulike versjoner av hva som skjedde før mann ble satt bak I patruljebilen. En ny video viser hva som skjedde I sekundene før. Og det her Hvor det her for noe? Hvor I faen det her? Det var et eller annet biltreff, så det var en masse råner da. Ja, så uansett, det som har skjedd da at politiet Purken sier at politiet nekta å flytte seg Purken til stede på det biltreffet og så får de beskjed om at de må rykke ut til et annet oppdrag og så påstår de at det ungdommer som stiller seg I veien og nekter å flytte seg sånn at politibilen ikke kan kjøre videre til sitt nye livsviktige oppdrag Og så kan du sette og se på opptaket og se at det her åpenbar ren fuckings løgn. Fyren som dem da, for det de gjør at plutselig så går de bare ut og hanker tak I en fyr, prater med han og så hinner han bak i politibilen. Og da argumentet deres at han hindrer dem I å kjøre. Men du ser da helt åpenbart at han fuckings... Vi ser her. For av og til det sånn, jeg husker jeg så det her og så... Ja, altså han en halv meter unna politibilen. Så politiet sier, du har likevel ikke det fulle bildet, for du ser ikke helt hva som skjer foran bilen. Jeg synes det bekrefter mange måter om man hindrer politiet arbeidet. Hva det som skjer foran bilen? Fyren de tar tak I synlig hele tiden, og han står langt unna bilen. Han hindrer på ingen måte bilen I å kjøre. Men de prater med han og hiver han bak I bilen, og det nydelige jo at han stekker av. Han fuckings venter litt, og rett før politiet skal begynne å kjøre videre, så stekker han av. Han åpner opp, og så springer han og går, og det nydelig, og skål for deg, min gode mann. Du har min fulle og hele støtte. Her også spørsmålet. Hvor nonchalant du ikke? Hvis du røkker ut til du har et viktig oppdrag. Og det betviler jeg ikke at det kunne vært. Absolutt, selvfølgelig. Partiet får beskjed om å fære en plass. Hvem vet hva de skal ordne opp I? Men hvorfor I helvete tar du deg da tid til å stoppe og gå ut og prate med og hanke inn en fyr som åpenbart ikke gjorde noe? Og hvis han var stor I kjeften og et eller annet, greit nok. Men opptaket viser tydelig at han hindrer dere ikke I å kjøre. Det bare å fuckings kjøre. Og her greia med biler. Folk har en tendens til å bare flytte seg hvis du viser din intensjon om å kjøre videre. Så det nok en sak. Nok en fucking sak. Hvor politiet sier en ting, og så kommer det et videoopptak som viser noe veldig, veldig annet. Og nå har jo Purken I Kongsberg vært ute også og uttalt seg med sine ord. Og det mange har påpekt som det mest utrolige, at han som gikk og slettet opptaket, mobilopptaket til han som driver og filmer, at han Kevin Simensen ble slått minst 16 ganger med knyttet hånd mens han lå nede. Han Purken sier at han slepte opptak av personvernhensyn. Jeg mener, altså, det er vanskelig, jeg må se om jeg finner, for det høres ut som han fuckings kødde. Her det han sier. Her det han sier. Telefonen var ulåst, slik at jeg samtidig... Så vi ser her. Jeg gikk raskt gjennom lommen siktet for å se etter ID, og fant da bankkort med navn I kortmappa på telefonen hans. Telefonen var ulåst, slik at jeg samtidig slettet den filmen siktet Storma hadde tatt av siktet Simensen, som lå på bakken med politiet oppå seg. Sett I ettertid var det dumt av meg å slette denne filmen, men tanken med å slette den var å opprettholde personvernet til siktet Simensen. Det gode overvåkningskamera på SO som mest sannsynlig har fanget opp hele skråstrekt delen av hendelsen. Det her For det første, hvis du hadde tenkt på at det var et overvåkningskamera, så hadde de ikke oppført seg på denne fuckings måten. De trodde de skulle lyge seg bort fra det her. Men at du slettet opptaket av personvernhensyn, hvis det opptaket hadde backet opp de fuckings løgnene dere kom med, det faen meg... Det så skamløst at du må nesten bare... du må nesten bare rødmende klappe over hva I helvete de får seg til å si. Og ja, her politifolkens egne ord. Det ser ikke bra ut, rett og slett. Det ser faen ikke bra ut. Uansett hvordan du snur og vender på det. Jeg går ut ifra det ulovlige. Altså, politiet virker... De virker generelt forvirret når det kommer til lovhjemmel. De har liksom ikke helt oversikt over det de faktisk I teorien jobber med, som loven. Politiet har et ambivalent forhold til rettsgrunnlag. NRK hadde en artikkel om at det faktisk lov å filme politiet. Og der burde du faen meg fått inn på ungdomsskolepensum. Artiklen er bare, det her har du lov til I møte med politiet. Og der det Jon Veselås, fantastisk advokat, leder for Norsk Advokatforening, som sier... Et forbud mot forhåndssensur finnes allerede I grunnloven, og det forhåndssensur om politiet nekter folk å ta bilde eller filme. Politiet har dermed ikke rett å pålegge folk å la være eller å slutte å ta bilder eller filme, da dette vil være I strid med forbudet mot forhåndssensur I grunnloven paragraf 100. Så sånn det. Lær fuckings ungdommen det. Tror du hvis jeg hadde visst om noen ting nå, det her har jeg nevnt flere ganger, men hvis jeg hadde visst om nå, når purken sto og ventet på, Narvik ungdom som kom hjem fra Roskildefestivalen og stoppet alle samlet alle som så ung ut det var ikke noe krav om å vise de kunne ikke bevise at du hadde vært på Roskilde de bare samlet alle sammen tok dem til CS sperret av et område og sendte narkobisje på oss det så jævlig fuckings ulovlig og så de samtidig mest hårsåre kuk og bare for å understreke Det var en artikel I journalisten, hvor det en Susanna Reinbot, profilert krimjournalist I Finlands største avis, hun sier vi I krig med politiet. I krig, altså finske journalister I krig med politiet. Og så sier hun samtidig, så har det som bakgrunn. Jeg ble sjokkert da jeg leste om tilstand I Norge. Så de I krig med politiet, men hun sjokkert over det som foregår I Norge. Viser vi presset av politiet. Jeg ble sjokkert da jeg leste om tilstanden I Norge. Dere kan jo ikke kontrollere politiets arbeid, eller finne feilene politiet har gjort. For eksempel når vittner kommer I retten. Som journalist må man ofte gå gjennom avhør gitt til etterforskerne og se hvordan de utvikler seg, for å finne ut hva en tiltalte egentlig har forklart, sier Reinbot. Og så Goggen da. Vi må jo innom Geir Evanger. NNPF-legende. Fantastisk rettsak mot tidligere advokat Bengt Valdov. Valdov da tiltalt for å ha hengt opp åpenbart satiriske etterlysplakater med stort bilde av statsadvokat Geir Evanger, og, som da nestleder I Norsk Narkotikapartiforening, og en tilsvarende plakat av lederen av NNPF, vår alles kjære polititjenestemann Jan Erik Bresil. Saken henlagt, Og Goggen gir seg ikke. Goggegutten gir seg ikke. Gaven som gir og gir og gir. Han etterlyser vekting av ytringsfrihet opp mot beskyttelsen av privatlivets fred. Han sier følgende om riksadvokaten enig med statsadvokatens konklusjoner greit, men jeg mener dette bør adresseres I begrunnelsen. Jeg, som privatperson, har også rettigheter etter den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Helst skulle jeg sett saken vurdert av en domstol. Ja da, kjør på, det virkelig, den er jo, hvis du trodde det at purken tar ut tiltalen mot en 18-åring som viser dem fingeren, så jo goggen enda lavere. Men, med alt det her sagt, med all min kritikk, og så vil jeg bare legge ut hintet til en sak til, her blir jeg sjokkert, en kronikk I Stavanger Aftenblad, Politiaktivisme fører til justismord. En særdeles fornuftig kronikk som handler om justismord som viser at fordi med ruskjøring, og her der jeg nazi, fucking synes ruskjøring uakseptabelt uansett hva det slags greier da, hva du påvirket av. Men som man skriver her, I praksis det sånn at om man røyker cannabis en søndag kveld og skal kjøre bil to dager senere, kan politiet ta en blodprøve som viser at du har spor av THC I blodet. Da kan du dømmes for ruskjøring, selv om du ifølge forskning kan regne som klinisk edru. En og to dager etter at du har røyst cannabis du ikke I nærheten av å fortsatt være ruset, men du kan fortsatt bli dømt for rus, påvirker kjøring, fordi Norge et sykelig puritansk samfunn som baserer seg på høyst utdatert forskning i stedet for å forholde seg til oppdatert kunnskap som dessverre går mot det styresmakten vil. Og han skriver, ny omfattende forskning publisert i Journal of the American Medical Association viser at man regnes som for ruset til å kjøre bil 4 timer etter at man har røyket cannabis, og inntil 10 timer om man har spist cannabis i for eksempel brownies. I Norge har man sin helt egen vurdering av dette, og eksperter som brukes i norsk rettsvesen baserer seg på forskning fra 2017. Norsk rettsvesen baserer sine antagelser på utdatert kunnskap om at man er beruset 1 til 2 uker etter å ha inntatt cannabis, som helt fuckings absurd for de av oss, for de av dere som noen gang har inntatt fucking cannabis. Men her, og der er en jævlig god klinikk, og her var det jeg også bedt meg merke i, kunnskapsløs ruspolitikk. Etter hvert har man begynt å legge kunnskap og forskning til grunn for klimapolitikken. Fortsatt er man ikke villig til å gjøre de drastiske tiltakene som må til for å nå de målene som satt. Og politikerne vet at de styrer mot en temperaturøkning som FNs klimapanel med økende styrke advart mot. Det som så utrolig med denne kronikken, at den helt rasjonell når du kommer til ruspolitikk, og helt rasjonell når du kommer til klimakrisa. Men den skrevet av Trond Birkedal. Jeg vet ikke, så, Trond Birkedal, ikke han en, han da beviselig en fuckings FRP-politiker, han ikke? Jeg regnet med at det var feil fyr. Men nei, Trond Birkedal, en norsk tidligere politiker fra FRP, var formann i Ungdomspartiet Fremskrittspartiets Ungdom fra 2002 til 2008 og var senere et sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet og partiets ordførerkandidat i Stavanger. Det jo for faen han! Han trakk seg fra alle verv i partiet i 2011 etter at han ble siktet og senere dømt for seksuell omgang med mindreårig gutt. Selvfølgelig. Det der jeg har han ifra. Vel, han jo... Han han har sonet sin dom, og da må vi legge det bak oss. Var ikke det her denne filmingen i dusjen? Jeg lurer på om jeg pratet om det her på scenen. Det må jeg garantert ha gjort. Uansett, det jo helt utrolig. Ja, jeg ser Epstein-analogien her. Men at han da har en rasjonell tilnærming til to av de sakene, to kjernesaker, hvor Fremskrittspartiet helt fucking irrasjonell. Det viser jo at man kan komme seg videre her i livet. Man kan komme seg videre. Det er livet etter både FRP og etter en dom for seksuell omgang med mindreårig. Så der så. Og så, bare for å avslutte det her, så finnes det da faen meg bra politifolk også. Fordi det er en, det ser ut som en ung mann, en kjekk ung mann, Max Christian Thomasen, politibetjent. Han hadde et nydelig innlegg i nettavisa, som har overskrift av «Vise finger til politiet er ikke en form for vold». Og det sier jo egentlig det meste. Jeg gikk inn og stemte her. Er det greit å vise finger til politiet? Ja, mener jeg, og 88% av de nesten 2000 andre menneskene som har stemt. Og han sa det så enkelt og likevel så bra. Ja, her, det er bare starten. Mange ungdommer går gjennom en periode i livet hvor det kult å ikke like politiet. Det vokser man fort av. Det vokser man fort ut av, uten at staten trenger å gi vedkommende et kriminelt rulleblad for det. Fuckings men. Det å vise fingeren til noen har ingenting med vold å gjøre, hverken i den juridiske verden eller noe annet sted, sier godeste Max. Og jeg støtter han fuckings helhjertet. Det finnes oppegående politifolk der ute også. Og takk faen for det. Det var ja, hvis faen det var det vi rakk denne uka. Det blir mye politipraten her gangen også og sånt og Chomsky, men fuck altså, jeg har en svær jævla plakat av noen Chomsky hengende på veggen min, da er det viktig å ta opp når han driter seg så til de grader ut også, så sånn er det. Nå har jeg, faen meg, mai er chill for meg. Den er meget så rolig, og så har jeg litt jobba i... Så jeg skal gjøre flere... Jeg har en gjesteepisode lignet opp neste uke. Jeg skal prate med en herremann som har skrevet I bok en vitenskapelig historie om rase og rasebegrepet, så det blir spennende. De av dere som på Patreon får den episoden med en gang etterpå, uredigert, og resten av dere... jeg skal spille inn litt flere... Jeg har planer om å spille inn flere gjesteepisoder I løpet av mai. Utfordringen at det ofte folk som har skrevet I bok, som må lese boka først, det tar litt tid, men jeg satser på litt mer gjesteepisoder fremover, og så skal jeg prøve å holde den sedvanlige timeplanen med at episoderne kommer ut torsdagskveld for de på Patreon, og fredagsmorgen for resten av dere. Og så, ja, så er vel det det. Et par tips helt på slutten her. Jeg så den heter vel Manhunt, den dokumentaren om Boston Marathon bombinga. Det ikke det den heter? Manhunt jo en ganske generisk titel, men American Manhunt, The Boston Marathon Bombing. Jævlig bra. Jeg vil anbefale dere, som jeg sa på dialogisk med Chomley, jeg vil anbefale dere å se American Manhunt, The Boston Marathon Bombing, kombinert med dokumentaren The Murders Before the Bombing. Så American Manhunt ligger på Netflix, og The Murders Before the Bombing ligger på Disney. Fordi de historien henger jævlig godt sammen og det var et eller annet med den American Manhunt-greia. Det var 3 episoder, 3 timer, det var perfekt lengde. Jeg fortsatt ikke ser den Veiko-dokumentaren på Netflix, men den jo også, tror jeg også, 3 timer, fordelt på 3 episoder, perfekt lengde. Det færreste ting trenger å være 7-8 episoder. Så American Manhunt anbefales varmt. Jeg liker også serien Love and Death på HBO med Elisabeth Olsen, det vel? Jeg har sett noen anmeldelser som mener at den kjedelig. Det jo en sann historie om utroskap og forbudt kjærlighet og drap. Jeg liker den. Jeg synes skuespilleren dritbra. Jeg synes den sånn, den jo veldig smooth på alle måter. Men fuck, jeg liker den. Jeg har sett de 4 første episoderne. Det vel 2 igjen som kommer etter hvert. Men Love and Death har I hvert fall seal and approval fra meg. Og så et par musikktips. Det heavy saker, begge to. For det første, nye skiva til Enforced bare... Altså, de et sånn crossover, blanding av trash og hardcore. War Remains heter den. Jeg elsker dem helt fra første skiva. Kan hette Cross the Wall... At the Walls heter den første skiva. Og så kom Killgrid. Fucking badass, begge to. Og den her nye jeg så en anmelder som bare sa, hvis Killgrid var Enforced I South of Heaven, så War Remains den nye skiva, deres Rain and Blood. Det 33 minutter med gjentatte fuckings batongslag mot trynet. Kongsberg-style. Bare, du trenger ikke å få dårlig samvittighet for det her. Dritbra skiva, Enforced kick-ass. Og så må jeg tipse om også en skive innenfor metal-sjangen, men I den helt andre enn. Fires in the Distance har kommet ut med sin andre skive som heter Air Not Meant for Us. Det en blanding av doom og death metal. Det går sakte for seg, hele skiva pakket inn I sosial angst og handler vel I stor grad om det en slags konseptskive om døden. Den siste låten har en masse sampling av Christopher Hitchens som prater om døden, og jeg vet da faen, det noe med produksjonen så jævlig bra. Altså det 6 låter tror jeg på rundt 50 minutter, så det lange låter. Men produksjonen så dritbra, og det melankolsk, og det nesten sånn, jeg gikk og hørte på han når jeg gikk tur med bikkjen her om dagen, jeg tenkte, jeg synes det nesten synd I dere, som, de av dere som ikke takler den her typen vokal, og den her typen sonisk, altså bare hele lydbildet. Fordi når det først melodiøst, det er rett og slett jævlig vakkert, og det så mye orkestrering, det liksom det noe fioliner, og cello og noe pianogreier som bare ja, det produsert så jævlig bra at jeg vet ikke om du må høre det på hodetelefonen, eller de har et jævlig bra anlegg for å få med deg alle detaljene, men det er vakker, og her kommer det ord igjen, dypt menneskelig skive. Air Not Meant For Us av Fires In The Distance fra Connecticut over der I staten. Så ja, det var ukas episode. Takk for at dere hører på. Spre gjerne ordet. Og så jobbes vi snart igjen. Tjo og hei!